Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Tana jistiednek tisma stejjer ta' dawn il-gżejjer kidba ta' Mary Mejlaq taqra għalina Dr. N. Mary Mizzi.
Li mallem tal-birgu. Mela darba, ġewwa l-birgu kien hemm żagħżugħ jismu Enzu Kassar. Dan il-ġuvni kien mallem mill-aqwa. Minn dejjem hekk kienu li mallmin tal-birgu, ma jiksirhom ħadd fis-snajja b'mod speċjali fix-xogħol tal-injam. Li joħroġ minn idejhom taz-zokkor. Anqas donnu magħmul bl-idejn, donnhom niżlu l-anġli mis-sema u ħadmu huma. Hekk għadhom u jibqgħu. Issa dan Wenzu. Mill-li mal-min ta' dak iż-żmien kien l-aqwa mallem fosthom kollha. Kien hemm mal-min oħra gwappi, immu kien l-aqwa wieħed. Kull fejn ikun hemm ħafna dejjem irid ikun hemm l-aqwa wieħed u l-ar wieħed. Qed nafas fuq din il-ħaġa għax naf li hawn ħafna tfal ukoll jisimgħuni u kollha f'xi klassi l-iskola u għalhekk f'kull klassi li tinsabu fija dejjem ikun hemm l-aħjar wieħed u l-ar wieħed fosthom. Issa tfal stinkaw ħalli tkunu minn tal-ewwel. Studjaw ħalli ħadd minnkom ma jiġi l-aħħar. Għax inkella tfal sħabkom jajrukom. Studjaw ħallikom mill-ġiri barra għax għad taħbad magħkom xi karozza. Studjaw ħadd iġu l-ewwel. Mela dan li mallem Wenz kien kif għedtilkom l-aqwa wieħed li jaf jagħmel mobli sbieħ. U ma tobsorx kellu ħila joħroġ minn idejh. Kien imsemmi ma' Malta kollha u ma l-Ewropa wkoll. Arraw kemm hu hekk. Id-dukessa ta' Zurinberg kienet ġiet apposta hawn Malta biex ordnat il-mobli għandu meta kienet se tgħejjeġ. U ftit wara kienet ġiet waħda prinċipessa u l-istess ħaġa għamlet ġiet apposta biex ordnatlu l-amara. Il-mobli tal-uffiċċju tal-Prim Ministru bħalissa nsejta li ma pajjisu wkoll hawnhekk bagħad jordna għand Wenzu tal-Birgu. Mill-Greċja, mill-Ingilterra, minn Franza, minn Spanja u minn tant u tant pajjiżi oħra bdew jaslu daqshekk ordinijiet li ma setax ilaħħaq magħhom kollha. U ħafna minnhom kien ikollu ma jilqaħħomx. Ma xiex tlaħħaq. Sa fl-aħħar mill-aħħar, Wenzu żewġ idejn bħal ħadd ieħor kellu mhux iżjed. Issa tistgħu taħsbu dan li mallem Wenzu, żagħżugħ ta' xi 24 sena. Sabieħ u personat donnu paladin, għax xogħol tiegħu imsemmi mal-Ewropa kollha, tistgħu taħsbu x-xebbit tal-birgu ta' dak iż-żmien x'folla kienu għamlu fuqu. Kollha kienu jriduh u sikwit jiġġieldu fuqu. Kull x'ħin kont tisma' għajja ċimkien kont tista' taħilfu li dejjem hemm xi ġlieda bejn żewġ nisa u dejjem fuq ix-xin il-ġlieda fuq li mallem Wenz. Isma' x'jgħidu. Emmu ma qabdu. Jihdok sabieħ li mallem Wenz għandek aptitu imma bl-aptit tiegħu tibqa'. Dak naf tajjeb li mhux se jiżewweġ u jekk jiżewweġ lili jieħu. Fekruna bħalek qed jistenna, fekruna xieħa għax int barra li twaħħax fejn tersa int lanqas inti tamparu. Jekk għandek lali żidu għax Wenzu diġà tagħna il-kelma li jekk jiżewweġ lili jieħu. U jekk niġu għal-fkiren, tassew li kulħadd milli kollu jagħti, billi m'hawnx minnu donnu fakruna daqshekk, tajjer lin-nies fkiren, u għaddi għajura Midjena. Mur ħallas dejnek u li li mandek xi tridni ja Midjena. Kulħadd ħareġ jisma' fit-triq, fit-twieqi, fil-gallarijiet, in-nies kollha trid tisma' l-ġlieda u kulħadd maqsum bid-daħk. Oqgħod ja Karkura, taf x'int Karkura, dejn kellhom ommok u missierek, mur staqsi naqra l-Issur Fons tal-Istanjata, ara xi jgħidlek. Jien mhux bil-gideb nitkellem, jien insemmilek l-ismijiet. Mhux bil-gideb bħalek, semmili fejn għandi nagħti jiena ja Brikkuna. Mur iftaħ ftit ir-reġistri tas-Sur Fons tal-Istanjata u tara x'issib jekk ma tafx. Wasal l-pulizija jiġri, daħal ġo nofshom, ġib ismek, Isa intu koll ġib ismek ħa naraw dan kif tirvellaw triq, it-tnejn imħarkin, ħadd itgħallmu kif tiftħu ħalqkom. Iż-żewġ nisa siktu u kulħadd tferrex u mar. Kull ġlieda li kien ikun hemm fuq Wenzu dak il-ħin stess kienu jmorru jgħidulu biha. In-nies kienet tgħidlu jmur jisma' l-kummedji li qegħdin isiru minħabba fih. U hu qatt ma ried jinqala minn fuq ix-xogħol ħalli jisma' x'qegħdin iċejqu n-nisa. Jgħidu li jridu, nagħtihom permess jgħidu li jridu fuqi. Basta lili ħalluni bil-kwiet u m'għedi b'xogħli. M'għandix moħta nisa? Min għandu x'kafe fi gawdihom? Xi biċċa xogħol ir-Reġina ta' Spanja nixtieq nagħmel? Xi ordni mingħand ir-Reġina tal-Ingilterra rid jien? Xi mobbli għat-tifla tar-Reġina tal-Italja nixtieq naħdem? Xi kamra tas-sodda bħal ta' Napoleon nixtieqhom jordnawli? Mela se nħabbel rasi bix-xebbit tal-Birgu, anqas irid nisma' bisimhom u labihom u lanqas bix-xebbit ta' Malta kollha? Hekk kien jgħid waħdu li m'għallem Wenz kulxin kienu jgħidulu li qegħdin jiġġieldu fuqu. In-namra li kellu kienet tax-xogħol biss u b'hekk biss kien jitkabbar. Li laħaq ħadem Majer sħaħ għal ħafna palazzi tal-familji rjali tal-Ewropa. U għavoli jamħabbad bix-xogħol u l-biċċa l-kbira jkollu jirrofta x-xogħol daqska mu mobbi, imma meta tinqalalu xi biċċa xogħol minn xi każata msemmija, jitlaq kol ma jkollu f'idejh biex jagħmel dak li jordnawlu. Fuq il-bib tal-maħżen fejn kien jaħdem, waħħal il-coat of arms tal-familji rjali kollha li ħadmu għandu. Da żgur bagħat ħal permess minn għandhom. U kollha tawulu. Kien dilattant wisq tas-sena li kellu, u li jieli sħaħ laħaq għadda mqajjem u jiddisinja gosti ġodda u għamli ġodda tal-Għamajjar. Sħabu li mal-min l-oħra kienu jħossu ejra għalih u kien hemm wieħed fosthom kien jobodu aktar mill-oħrajn. Għax billi fuq il-bieb kien waħħal dawk l-armi rjali li ħadd ħlifu mill-li mal-min ta' Malta ma seta' jġibhom. Kien iħoss ejra kbira wisq għal Wenzu. U darba fost l-oħrajn, biex qatt aktar ma jżidu jordnawlu xejn. Qabbad wieħed baħri ħabib tiegħu, jieħroġ ix-xnija f'kull pajjiż li jasal li l-imgħallem Wenzu ta' Malta miet. U ħabibu sema minnu u kull fejn jasal dejjem jgħid li l-imgħallem tal-Birgu li kien jaħdem lil ħafna mill-familji rjali miet. Imma l-gideb omru qasir, tafu intom. Darba waħda ġoħanut tax-xorb ġo Pariġi. Daħal dan il-baħri u qad bil-qeda madwar mejda u qal lil xi nies li kien hemm jafuh li l-imgħallem Wenzu tal-Birgu miet. Dak li kien jaħdem lil ħafna mill-familji rjali. Miet? Dan meta miet? Wieġeb wieħed sinjur li kien qed jixrob fuq mejda fil-qrib. Meta miet? Xi tliet xhur ilu? Wieġeb il-baħri. Mela qiegħed tikdeb għax tminti jiem ilu kont Malta. U mort ordnajtlu l-mobbli għall-binti. Qiegħed tikdeb, inti kon foffa ma' xi wieħed li jgħira għalih u għada stess nikxfu l-qerq tagħkom it-tnejn. L-għada fil-għodu stess dak is-sinjur ġib avviż fil-gazzetti ewlenin tal-Ewropa. Temnux dak li qed jgħidu l-ajjurin fuq l-imgħallem Wenzu ta' Malta. U l-Ewropa kollha saret taf li hemm xi jgħira kbira għalih fost in-nies ta' pajjiżu stess. U minn qatt kien għadu ma sema bih, il-gazzetti komplew għarfu bih lid-dinja kollha. Dik il-ħabta kienet għadha kemm tarset id-dukessa ta' San Sebastian. U semgħethom jgħidu li ġo Malta hemm mgħallem tal-mobbli li qatt rajt u anqas smajt. U qalet Melissa, il-mobbli tiegħi għandu nordna. U hekk għamlet, ġiet Malta apposta u marret għandu. Tagħtu l-biljett biex turih minni u qaltlu. Mgħallem, jien ġejt għandek għax irridek tagħmilli għamara li qatt s'issa ma saret bħala. Ir-rida oriġinali u li kull min jara jgħid li qatt ma deret mobli bħal tad-dukessa ta' San Sebastian. Inħalli fil-gosti tiegħek u se nħallilek l-istem marjali tiegħi biex jekk tista' servik ta' għajnuna tinqeda bija. Jiena nkun irrida sa tmien xhur oħra, kamra tas-sodda, kamra tal-pranzu, is-sala u s-salott. Imbagħad il-bqija tas-swali naħseb għalihom jien. Il-kmamor kollha nħallihom fil-gosti tiegħek, imma tas-sodda rrida straordinarja. Qabel beda x-xogħol Mallem Wenz qatt jaħseb x'mudelli sejjer jagħmel. L-arma ta' dik id-dukessa kienet iġib flotta ta' dajjes bil-qluħ. U mill-ewwel daqqatajn li xi ħadd fuqha, dritt qalbu qaltlu li għandu jimmudella id-dajjes f'oġġetti. U beda mill-kamra tas-sodda l-ewwel. Għamel sodda, għamla ta' dajsa kollha lavur u tinqix u xogħol li żjed sabiħ. Mali li Mallem ral irnexxielu ħafna, kiteb lid-dukessa. U talaba tagħtih daq 60 isem l-aktar eżiż għalija u għall-familja tagħha. X'in waslet ilha din l-ittra id-dukessa staġbet u qalet bejna u bejn ruħha tgħid dawn għalfejn iridhom. Biex ma ntawlux li Mallem waslitlu l-lista tal-ismijiet li joġbu l-aktar lid-dukessa, u li Mallem kif waslulu semma d-dajsa sodda Kristina għax dak kien l-ewwel isem li kien fija l-lista. U tridu taraw intom kemm ġi d-dajsa kompluta b'kollox. Dajsa tal-kewba bil-kurtinaġġi tal-ħarir għamla taqluh. In-nies ġennuh lilli Mallem biex jieħodha l-wirja li kellha ssir m'għaddumx, imma dan ma ridx. Rid li jagħmel il-wirja meta jkollu l-kamra tas-sodda lesta kollha kemm hi. Għamel il-lavaman, it-twaletta, kollha għamla ta' dajsa bil-qluh u kollha ġibhom bil-qluh u pariċċi s-sodda. It-twaletta semmija Freda u l-lavaman semmih Bruno. Is-siġijiet u koll għamilhom għamla ta' dajjes ċkejknin u kollha semmihom u għamlilhom il-qluh. Il-komodina għamilha forma ta' dajsa bil-pruwa faċċata u l-istess ħaġa l-gwardarobba għamilha dajsa kbira bil-pruwa faċċata biex il-ħwejjeġ ikunu jistgħu jirtafgħu ġo fija. Għax inkella ma kienx tkun tista' terfa' l-ħwejjeġ kieku għamilha tħares bħas-sodda u bħat-twaletta u bħal-lavaman. U meta tlesta dasset daqs kemm kien meravigljuż oriġinali u sabiħ li mal-min ta' Malta għawdex kollha marru jarawh u lid-dukessa għamlula telegramma li jisset tal-kamra tas-sodda lest u dal-waqt ikun għandha. X'ħin waslilha lid-dukessa u raw ħafna mill-ħbib tagħha u ħafna minnhom kienu ġara jes, iġġennu huma wkoll riedu li l-mobli tagħhom isiru għand li Mallem tal-Birgu. Il-prinċipessa ta' Via Volga marret għandu u qaltlu li tridu jagħmlilha mobli li jagħtu merħba lil kull min jidħol ġo dara. Li Mallem baqa' jħares lejja u qalilha kif ġennintuni. Intom il-kbarat tal-Ewropa kollha ġejjin għandi biex nordawn li dak li ma jistax ikun. Sirt qisni Wenzu tal-ħrafa. La tiġu l-birgu taħsbu li Wenzu se jagħmel il-mirakli. Din il-mobli kif qed li trida? Tagħti li merħba li l-kull min jiġini ġodari, qallu l-prinċipessa imbisma. Minnu fih ma moħħ Wenzu ħabat ħsieb ta' fantasija, ħafif daqs vleġġa, u ġiblu quddiem għajnejh kif għandu jagħmel u jikkontenta. U joħroġa tiftaħar aktar mid-dukessa l-ħabiba tagħha. Issandkom tkunu tafu li mal-prinċipessa kien hemm waħda ħabiba tagħha. X'in se meta tgħidlu hekk qaltilha ma tarax li dan li qed tordnalu ma jistax isir. Mela li Mallem se jiġi għall-injam jitkellem. Jista' jsir jew ma jistax, Mallem, staqsitu l-prinċipessa. Naħseb li nikkontentak. U ħallitlu l-ordni li għamlilha mobli kif imorru għal ġol palazzi ġo s-sala fejn jilqgħu in-nies. Waqt li l-prinċipessa u ħabibta kienu ħerġin mill-ħanut ta' Wenzu, jisimgħu twerżi kbir u nħasdu u bdew jistaqsu lil xulxin dan x'inhu. U malajru rewhom x'inhu x-xebbit tal-birgu. Minnu fih jidħol rambaġġ ta' xebbit jgħidu jiġġieldu ma' xulxin, jgħajru lil xulxin u jġebdu f'xar xulxin. U l-koll ġejjin jigżaw waħda lill-oħra lil Wenzu. Ara Wenz din qalet li ntarras lila l-biraħ fil-għaxija. Wenz din qalet li jien se tmur taħdem barra u se tgħid lila qabel titlaq, qalet oħra. U x'tassew Wenz li jinteġġu l-ħnot tal-mosti li mit-tfal kollha tal-birgu l-aktar li toġbok is-seftura tal-propostu. Morru, morru jitilqu li kolla l-barra. Moħkom għandi, għara twaqqawhom lin dawn iż-żewġ sinjuri. Dawn żewġ prinċipessi tafux, mhumiex nies ta' kafkaf bħalna, morru ħalluni. Marriċ pulċinellati ġol-ħanut tiegħi. Issa tafu intom il-barranin kemm huma kurjużi. U bil-fors ridu jafu x'inqala dak l-ajat kollu f'daqqa. Wenzu għavol jastaħa jgħidilhom x'in il-kawża tal-ġlieda, imma ma setax jeħles minnhom u kellu jfissrilhom ħafif ħafif x'inhu l-awtem. Oh, I see! U ħarġu l-barra jgħidu bejniethom li mhumiex imġienen ix-xebbiet tal-birgu li kollha jridu jaħkmu lil-Wenzu u l-ebda waħda minnhom ma trid tarraħ f'idejn ħadd ieħor. Elu it-tmien xhur li ftehmu, id-dukessa waslu l-assettijiet kollha li kienet ordnata għand Wenzu. U l-palazz ta' fejn kienet sejra toqgħod kien qisu mimli bi flotta sieħa ta' dajes li ġġib l-arma tal-familjarjali tagħha. Wenzu kitbilha li l-art għandha tiksija kull imkien ikħal lewn il-baħar ħalli d-dajes ikun qishom sorġuti ġol ilma. Għalilha wkoll biex il-ħitan tisbuhom lewn is-sema. U lawnu l-hemm xi gawija qed ittir u taqsam il-baħar minn blata għall-oħra. Barra dawk l-ismijiet li tagħtu d-dukessa, żewġ dajjes milli għamlilha semmihom Melita Insula u Ċittà Vittorjoża. U x'ħin kienu armati kollha fil-palazz fejn kienet sejra toqgħod id-dukessa u kollox sar skont l-idea li tgħallem għall-hemm Wenzu, taqs kemm ġew naturali illi biex jarhom kulħadd żammew il-palazz miftuħ għall-wirjaħ 15-il ġurnata sħaħ. Kull jum ħdut u xogħol mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Meta temm il-mobli tad-dukessa qabad fil-mobli tal-prinċipessa. Dawn kellhom jiġu għamara li tagħti merħba lil min jidħol. Għalhekk billi l-injam mhux se jagħmlu jitkellem, Wenzu ivvinta xort oħra. X'għamel? Għamel kull biċċa mobli minnhom, għamla ta' torri. U kull torri filgħoli fih kamp nar u minn kull kamp nar dendel qampina. L-ebda waħda ma kienet il-leħen tal-oħra u x'ħin dawn il-mobli jitqiegħdu ġo posthom jagħmel komunikazzjoni mal-qampina ta' kull kamp nar u min ikun dieħel jirfes bil-fors is-switch li hemm miegħu il-komunikazzjoni tal-qniepen u l-qniepen jibdew iduqqu mota sabiħa. U dassett li m'għallem Wenzu lestieħ u bagħtu lill-prinċipessa. X'ħin wasal u tqiegħed fejn kellu jitqiegħed, il-prinċipessa baqgħet iddiżappuntata ħafna. Għax kollox sew il-mobli kienu għamla ta' torri, għamla u gosti ġodda iva. Imma l-ebda biċċa minnhom ma kienet tagħti l-merħba kif ordnati. U għamlitlu telegram li mhix sodisfatta b'dak li batilha. Għalhekk li m'għallem Wenz qabad u sifer u mar għand il-prinċipessa. Iva lanqas daqshekk ma kellhom ħila jkomplulek. Kelli ninqala jien biex issir dil-ħaġa żejra li jonqos. U qabad u komunika l-qampina ta' kull torri u kif il-prinċipessa bdiet dieħla ġo dik is-sala l-qniepen tat-torrijiet kollha bdew idoqqu mota ta' merħba. Il-palazz kollu staġeb xi m'għallem hu Wenzu tal-Birgu. L-aqwa nies ta' dak il-pajjiż kollha marru jaraw dil-biċċa xogħol ġdida. Sar reporters tal-gazzetti marru jarrawhom u l-mobli tad-dukessa wkoll kienu marru jittawlulhom. Issa did-darba fuq dawn il-gosti kollha il-gazzetti fil-għodu ħarġu b'dan id-diskors fuqu. Wenzu tal-Birgu li m'għallem li jaħdem il-mobli kull kif toħlom li trida. Wenzu l-Malti fis-sena u l-gosti tiegħu ma jgħaddi ħadd. Jispiċċa Wenzu ta' Malta id-dinja titlef l-aqwa m'għallem tal-mobli. X'joħroġ minn idejn Wenzu tal-Birgu jekk ma tarax ma temminx. Wieħed mill-akbar meravilji ta' snajja ta' żminna huwa Wenzu tal-Birgu, il-belt imsejħa Ċittà Vittorjoża ta' Malta. X'ħin diru dawn il-kommenti fil-gazzetti tistgħu taħsbu kemm is-soktat kibret il-fama ta' dan li m'għallem Malti. U billi barra jkun hemm il-miljunarji kapriċċużi, ma damx ma mar ieħor ifittxu u qallu biex jagħmilu amara għall-bintu li kellha tgħejjeġ ftit ta' xhur wara. Li m'għallem staqsih kif irida. Imma dan is-sinjur ħalla fil-gosti tiegħu u qallu għax non fuq il-flus sewwa ma jimpurtax. Basta tagħmilli oġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-annimali. Għax binti, fost kemm fija xorti d-dinja l-annimali biss tħobb, bihom biss nara tgħida. Ħalli f'idejja, nittama li noħorġok aktar minn kuntent. Kombinazzjoni ħabat illi tal-annimali Wenzu kien dilettant ħafna wkoll. u għalhekk ġietu biċċa xogħol li se jieħu gost jaħdima aktar milli qatt ħadem s'issa. U l-ħila li kellu fl-iskultura tal-injam kienet kbira daqs is-sena li kellu fix-xogħol tal-mobli. U beda jaħdem u jiskolpixxi l-annimali kbar fid-daqs naturali tagħhom. L-injam għażlu lewn l-annimali u fejn ma kienx eżatt perfett is-sok ta' ġiebu bil-lostru. Ma jistax ikun li noqgħod niddeskrivilkom ħaġa ħaġa kif għamilha għax kiekom ma nispiċċa qatt. Imma xi oġġetti minnhom ma jistax ikun li ma nsemmihomx ħalli nagħtikom idea x'mobbli għamillu. Nieħdu l-kamra tal-pranzu. Għamel wiċċ ta' mejda kbira tal-kewba, imbagħad is-saqajn għamilhom erba' ġiraffi weqfin, waħda f'kull kantuniera, u qegħdin iżommu gabarre kull waħda biex dak li jitneħħa minn fuq il-mejda jitqiegħed fuqhom sakemm jiġu l-qaddija u jneħħuhom minn hemm. Is-siġġijiet għamilhom hekk kara, kull siġġu jkun fih żewġ faċċati, in-naħa li tagħti għall-mejda għamla ta' siġġu tal-brazzi. U min-naħa l-oħra kull siġġu forma tal-jum bil-qiegħda u wieqaf fuq saqajh ta' quddiem. Is-sideboard armarju kbir tal-kewba u lupu mxabbat miegħu donnu qiegħed ifittex se jsib jiekol. Il-vetrina kienet kaxxa tal-ħġieġ kbira li fija tista' terfa' l-oġġetti tal-ħġieġ u l-fajjenza. Wiżżomm fuq żewġ tigri li qegħdin jitqabdu bejniethom min se jaħtaf dik il-kaxxa tal-ħġieġ. Dik il-biċċa mobli fejn jitqiegħdu l-platti għamilha wkoll għamla ta' kaxxa tal-ħġieġ. Użżomm fuq xadina li donna trid tixxabbat magħha. Il-cocktail cabinet naħseb li kontu tieħdu gost wisq kieku rajtuh, ara kif għamlu. Għamel il-jum fand daqs kelb kbir tal-kaċċa. U dan il-jum fand minn quddiem kien propja, il-jum fand ħaj. U minnaħa ta' wara kellu daru. Jalaq bħal bieba ta' armarju. Ġo fih kien jinżamm ix-xorb, whisky, cocktail, brandy, vermut, gin, triple sec u ħafna xorb ieħor. Imbagħad, kull fl-ixkun kien ikkomunikat bil-pompa mat-tromba tal-iljum fand. U x'ħin wieħed ikun irid ngħidu aħna jixrob whisky, tiftaħlu l-bieba ta' daru tmejjel ftit il-fl-ixkun tal-whisky li hemm ġol armarju stess u l-whisky jibda ħireġ mit-tromba tal-iljum fand. U din il-kamra tal-pranzu li mallem wensu maru stess biex jirranġa lil dak is-sinjur. Qabbad li l-minju jisbuħlu l-ħitan xena ta' bosk, siġar xemx dellijiet u kull ħaġa oħra li jitlob bosk. Ir-reporters tal-gazzetti reġgħu marru jaraw dan is-set tal-pranzu li għamel li mallem Malti u kollha kienu tal-fema li ġenju bħal dan ma jħallux jerġa' jitlaq lejn pajjiżu imma jżommu hemm. Iżda wensu f'din il-ħaġa ma kkontentahomx. Malta art twelidi, ġo Malta għandi l-ommi u minnhom ma ninfired qatt. Wensu ġi Malta u lid-darba li mallem tagħna ġi moħħu fuq il-werqa. Issa nsibulek waħda Wens, għax għoddok xi aħd u se tibqa' bla arusa, bdew jgħidulu sħabu kif rawh imħajjar jiżewweġ. Inżewġek il-oħti, oħti tod wisqa' li Wens, bħal oħti ma taqlax. U kull min sema li tħajjar jiżewweġ, kulħadd irid jaħkmu għal oħtu. Imma Wensu ma rid jikser qalb ħadd, u billi kien jaf li x-xebbiet tal-birgu kollha appikati għalih, nar San Paul mar il-belt u sab waħda minn hemm. Staqsa għalija u għall-familja tagħha u x'ħin ra li hija adattata ħafna l miegħu tar-rasa u f'erba' tiegħim sar it-tieġ. Kienet l-istorja tal-lum. Nittama li ħaddu gost isimgħuha. Jiena Anne Mary Mizzi inselmilkom.